ดังนั้นเรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้กล่าวคือทางองค์การนาซามีความต้องการที่จะค้นคว้าสำรวจเกี่ยวกับดวงจันทร์ว่าดวงจันทร์นั้นเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอยู่หรือไม่นะครับดังนั้นจุดประสงค์ของการยิงจรวดสู่ดวงจันทร์ขององค์การนาซานั้นความต้องการก็คือต้องการอยากจะทราบว่าบนดวงจันทร์นั้นตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเคยมีน้ำอยู่หรือไม่ทั้งนั้นและทั้งนี้เพื่อที่จะค้นคว้าให้พบความจริงและมนุษย์ไม่หยุดแค่นี้กำลังที่จะศึกษาอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในค่ำคืนวันนี้นะครับทางคณะกรรมการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านแรกขวามือผมขออนุญาตที่จะแนะนำให้กับบรรดาผู้มาร่วมงานทั้งหลายได้รู้จักกับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนมัธยมสุดดีนี่นะครับเป็นวิทยากรพิเศษของกรมน.แล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษของอสบต.นะครับซึ่งท่านจะเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและความเข้าใจอิสลามให้กับพี่น้องมุสลิมที่ภาคใต้ด้วยนะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนอิสลามศรีวิทยานะครับแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์คลองสิบหลังจากนั้นท่านได้ไปทำการศึกษาต่อที่มหาลัยอัลอะซฮัรนะครับในเรื่องของศาสนศาสตร์หรือว่าภาคอุซูลุดีนและท่านนั้นได้รับปริญญาอิสลามศึกษาชั้นสูงจากกระทรวงศึกษาของประเทศอียิปต์นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายของผมคืออาจารย์อับดุลลอฮ์และยะนะครับท่านจบการศึกษาภาควิชาศาสนาจากโรงเรียนมอซอฮ์ตะฮุดดีนนะครับของท่านอันรุนท่านอาจารย์อาบิดีนะครับหลังจากนั้นท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมิสตาคุณอุลูมิดีนียะและไปศึกษาต่อที่มหาลัยอัลอะซฮัรในภาควิชาเดียวกันนะครับก็คือศาสนศาสตร์หรือว่าอุซูลุดีนที่มหาลัยอัลอะซฮัรนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่คณาจารย์ทั้งสองท่านนี้เป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนั้นท่านเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะครับดังนั้นวันนี้ครับอาจารย์ผมขออนุญาตที่จะคุยกันเพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเวลาไม่มากนักเพราะว่าเรามีรายการที่รออยู่ซึ่งพี่น้องก็กำลังรอดูลูกหลานที่จะขึ้นมาแสดงนะครับดังนั้นในการคุยกันบนเวทีวันนี้อยากจะเป็นให้เป็นลักษณะของการเสวนานะครับแล้วก็พูดคุยกันในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นหลักนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์และดาวนพนะครับผมขออนุญาตที่จะเริ่มถามทางด้านอาจารย์อาลีเสือสมิงก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์อาลีครับเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในจักรวาล นั้นในอัลกุรอานได้กล่าวไว้เยอะแยะมากมายหลายตอนนะครับในอัลกุรอานอัลกอรีมอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ยกเกี่ยวกับคำสอนและหลักการนะครับที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นหลักนะครับที่มีความเกี่ยวโยงในของวิธีคิดหรือว่าวิธีการสอนของอิสลามให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็ในตอนสุดท้ายจะให้อาจารย์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความคิดขององค์การนาซาในการยิงจรวดนะครับเพื่อจะตรวจสอบหรือว่าค้นคว้าเกี่ยวกับนางขอเรียนเชิญครับอาจารย์คร
ับ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านบรรดาผู้มีเกียรติพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่53พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีดำรัสเอาไว้ว่าسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي سنظهر لهؤلاء المشركين دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق منزل من عند الله เราจะทำให้เป็นที่ปรากฏชัดแก่บรรดาผู้สร้างภาคีทั้งหลายให้ได้ประจักษ์เห็นถึงบรรดาหลักฐานและสิ่งบ่งที่ทั้งหลายแหล่ของเราที่ยืนยันว่าอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมเป็นสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าฟิลอาซาไอ้ฟีอักตาริสซามาวาติวัลอัรดิมินัชชัมซิวัลกอมรวันนุจูมวัลอัชญาร์วันนะบาติวะฆอยริซาลิกะมินัลอาญาอิบอัลอุลวียะวัสซุฟลียะที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวเอาไว้นี้ชายตัวซีนเนี่ยบ่งบอกว่าต่อไปในอนาคตหลังจากที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมานั้นสัญญาณหรือว่าเครื่องหมายที่ยืนยันว่าอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมคือกะลามุลลอฮ์จะค่อยปรากฏขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละเรื่องโดยสิ่งที่ปรากฏนั้นจะปรากฏอยู่ในส่วนของฟ้าและผืนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงอาทิตย์พระจันทร์หรือว่าดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายแหล่เรื่องของต้นหมากรากไม้เรื่องของพันธุ์พืชทั้งหลายตลอดจนสิ่งที่มีความน่าอัศจรรย์ใจไม่ว่าจะอยู่ในโลกเบื้องบนหรือว่าโลกเบื้องต่ำนี่คืออายะห์หนึ่งที่ยืนยันว่าอิสลามนั้นได้ท้าทายมนุษยชาติเอาไว้ว่าความเป็นสัจธรรมของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็มนุษย์จะได้ประจักษ์เห็นในยุคต่อๆมายิ่งมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดสัญญาณเหล่านี้ก็จะได้ปรากฏออกมาท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายส่วนหนึ่งจะสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้เห็นกันอยู่นั่นก็คือดวงจันทร์ในภาษาอาหรับเนี่ยให้ความรู้ทางด้านภาษาเวทจริงๆก็คือว่าดวงจันทร์เนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกอมารุอัลกอมารแล้วเราก็จะคงเคยได้ยินคำว่าอัลฮิลาลแล้วก็คงจะเคยได้ยินคำว่าอัลบัดรุซึ่งคำว่าอัลกอมารุเนี่ยเขาจะเรียกว่ากอมัรหลังจากผ่านไปได้3คืนแล้วเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดของเดือนตามจันทรคติส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮิลาลแปลว่าจันทร์เสี้ยวภาษามาลีก็เรียกอัลมะฮูลาเหตุที่เรียกว่าอัลกอมารุนี่เพราะว่าคำว่ากอมิรายักมารุกอมารันอัชชัยอุยานีอิสัจจะบายาบูฮูแปลว่าสิ่งนั้นมันขาวจัดมันสว่างเหลือเกินคำว่ากอมารนี่ก็แปลว่าสว่างขาวจัดสีหนึ่งก็คือสีที่เรียกกันว่าอัลอักมารุก็คืออัลอับยอดสีขาวทีนี้ในส่วนของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนี้ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์เนี่ยใช้คำว่าอัลกอมารุเนี่ยไม่ว่ามันจะอ่านในตำแหน่งใดก็ตามแต่กล่าวไว้ทั้งหมด26ครั้งในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานและกล่าวในสำนวนที่เป็นเอกพจน์นะไม่เจาะจงเนี่ย1ครั้งคือใช้คำว่าวะกอมารันเนี่ย1ครั้งส่วนคำว่าอัลบัดรุที่แปลว่าจันทร์วันเพ็ญเนี่ยหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยไม่มีถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานมีแต่คำว่าบิบัดรินวะอันตุมอดิลละวะลากัดนะซารกุมุลลอฮุบิบัดรินวะอันตุมอดิลละไอ้คำว่าบาดัดตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อสถานที่เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของบ่อน้ำเนี่ยในสมัยโบราณเขาเรียกกันว่านายบาดัดสมรภูมิบาดัดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นณตรงตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษาว่าในเรื่องของพระจันทร์แต่อย่างใดส่วนคำว่าฮิลาลเนี่ยในอัลกุรอานได้กล่าวไว้ในสำนวนที่เป็นพระอุบัติคือคำว่าอัลอะฮิลลาในอายะห์ที่บอกว่ายัสอะลูนะกานิลอะฮิลลากุลฮิยะมะวากีตุลินนาสวัลฮัจญ์พวกเขาเหล่านั้นจะถามท่านอุมุฮัมมัดถึงจันทร์เสี้ยวมุฮัมมัดจงกล่าวว่าจันทร์เสี้ยวนั้นประโยชน์ของมันที่อัลลอฮ์ทรงสร้างแล้วก็ให้มันมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันไป เราจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์เนี่ยเวลาต้นเดือนที่เราจะดูเดือนกันเนี่ยเพื่อที่จะกำหนดเดือนทางจันทรคติมันจะเริ่มจากเส้นเล็กๆ เล็กแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเต็มดวงหลังจากนั้นมันก็จะลดขนาดลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นจันทร์ดับเรียกว่ามุฮาฟนะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ฉะนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็เกิดความแปลกประหลาดใจว่าทำไมดวงจันทร์นี่จึงมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคืนแต่ดวงอาทิตย์นี่มันจะไม่มีความแตกต่างคือหลังจากที่ชุรุก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาเต็มดวง3โมง4โมงเช้ามันก็เต็มดวงถึงเวลาเที่ยงมันก็เต็มดวง3โมง4โมงเย็นมันก็เต็มดวงเวลามันจะตกดินมันก็เต็มดวงมันเป็นอย่างนี้ทุกวันครั้นในกรณีที่ว่าจะไปตอบว่ามันเป็นผลเรื่องของแสงที่ตกกระทบมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายในขณะนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจอัลลอฮ์จึงได้ตอบบอกว่าเป้าหมายที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่อธิบายในเชิงของดาราศาสตร์หรือเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่บอกถึงสิ่งที่จับต้องได้ก็คือว่าที่ให้มันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นก็คือมะวาคิตุลินนาซิวัลอัจจิเพื่อให้มันเป็นกำหนดเวลาสำหรับผู้คนทั้งหลายก็คือการกำหนดเดือนตามกันทรคติอันนั้นเวลาเราจะกำหนดการเข้าเดือนออกเดือนก็ต้องดูจันทร์เสี้ยวคือฮิลาลเห็นหรือไม่เห็นก็ว่ากันไปแล้วก็กำหนดเดือนนับไปโดยเดือนอาหรับนั้นก็จะมี29กับ30 28กับ31ไม่มี29กับ30และ29กับ30นี่คือจำนวนวันในแต่และเดือนนั้นน่ะใช้เป็นการกำหนดในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์และมุอามะลาตอิบาดะห์ก็เช่นการกำหนดการเข้าเดือนเพื่อที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์เช่นเดือนรอมฎอนหรือการกำหนดวันอีดุลฟิตรหรือการกำหนดในเรื่องระยะเวลาของการที่จะจ่ายซะกาตเมื่อครบนิสอบครบรอบปีครบรอบปีเนี่ยเราครอบครองซะกาตเป็นระยะเวลาให้คิดตามจันทรคติไม่ใช่คิดตามสุริยคติคือมกราคมพามีนาเมษาไม่ใช่ให้ใช้หลักของอิสลามก็คือ29 30หรือการกำหนดในเรื่องการตั้งอิดดะห์ก็คือช่วงระยะเวลาการครองตนของสตรีที่ถูกหย่าสตรีที่ถูกหย่า3เกี้ยงนั่นกรณีของคนที่มีเฮดทีนี้จะกรณีคนไม่มีเฮดกำหนดว่า3เดือนเนี่ยเดือนอะไรเอาเดือนอะไรเป็นตัวกำหนดมันไม่ใช่มกราคมพามีนาพอถึงมกราคมพาพอปลายมีนาก็หมดอิดดะห์ไม่ใช่กำหนดด้วยกับจำนวนวันตามจันทรคติคือเดือนอิสลามอันนั้นเราจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาการครองตนตามเดือนทางจันทรคตินั้นมันจะมีเวลาที่น้อยกว่าก็คือ29หรือ30ในขณะที่ว่าถ้าเราไปนับตามเดือนทางสุริยคติเนี่ย30 31รอกันแท่งเลยทีเดียวนะกว่าจะได้แต่งงานกับสามีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงบอกว่าถึงคุณประโยชน์ของดวงจันทร์วัลอัจจิแล้วก็กำหนดในเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดมีกอดซะมานีนับตั้งแต่เดือนชาวาลจะนับกันอย่างไรเดือนดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมจะนับกันยังไงนะเดือนฮารามซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ประเด็นต่อมาก็คือว่าดวงจันทร์เนี่ยได้ถูกกล่าวไว้คู่กับดวงอาทิตย์ทั้งหมด29ที่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานและในพระมหากัมภีร์อัลกุรอาน114ซูเราะห์นั้นมีอยู่1ซูเราะห์ที่ชื่อว่าซูเราะห์อัลกอมัรแปลว่าซูเราะห์ที่ว่าเรื่องของดวงจันทร์นะเป็นซูเราะห์มักกียะห์สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องไว้นั่นก็คือว่าดวงจันทร์เนี่ยมันมีจุดกำเนิดมาอย่างไรเอาตรงนี้ข้อหนึ่งก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนนะโดยเฉพาะเคนส์ ได้บอกว่าดวงจันทร์นั้นในอดีตอันไกลโพ้นระยะเวลาของมันเนี่ยก็คือว่าอายุของดวงจันทร์เนี่ยมันอายุน้อยกว่าโลกประมาณ1,000 ล้านปีเพราะว่าอายุของมันเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านปีแต่ว่าอายุของโลกเนี่ยประมาณ 4,500 ล้านปีเขาบอกว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์นั้นก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี่แหละแล้วมันไปอยู่ข้างนอกได้ยังไงมันไปอยู่ข้างนอกอันเนื่องมาจากการที่อัลลอฮ์ทรงแยกชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินออกจากกันซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันในอัลกุรอานได้กล่าวว่าอาวะลัมยะรัลลซีนกะฟะรูอันนัสซะมาวาติวัลอัรฎะกานะตารัตักันฟะฟะตักนาฮุมาในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่30บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายไม่ประจักษ์เห็นกันนั้นหรือว่าแท้จริงบรรดาชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินนั้นมันเคยติดกันเป็นปึกมันเคยเป็นส่วนเดียวกันฟาตักนาฮูมาแล้วเราก็ได้แยกมันทั้งสองนั้นออกจากกันไอ้คำว่าฟาตักในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าขุดเพราะนั้นส่วนหนึ่งจากพื้นโลกนั่นก็คือท้องของมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนนั้นแหละคือหลุดออกไปเป็นดวงจันทร์ฉะนั้นองค์ประกอบทางด้านธรณีวิทยาพื้นผิวของดวงจันทร์ชั้นหินหรืออะไรก็ตามแต่มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นโลกนี่คือจุดกำเนิดที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้นะท่านพี่น้องที่เคารพและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพิ่งมาค้นพบกันเพิ่งมามีทฤษฎียืนยันไว้เร็วๆนี้นี่เองข้อต่อมาก็คือว่าดวงจันทร์เนี่ยในซูเราะห์อัลกอมัรเล่าตรงนี้ไว้ก่อนส่วนตรงอื่นก็จะได้เพิ่มเติมกันแล้วก็ท่านอาจารย์ซูลอก็จะได้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ซึ่งมีเยอะในอายะห์ที่1ของซูเราะห์อัลกอมัรเนี่ยบอกว่าอิตราบะติสซาตุวันชักกัลกอมัรวะอียะรออายะตันยูอริดูวะยะกูลูซิฮรุมมุสตะมิรวัลโลกาวินาศนั้นใกล้เข้ามาแล้วอย่าลืมว่าวันโลกาวินาศเริ่มต้นด้วยกับอัสราตุสซาคือสัญญาณวันโลกาวินาศเริ่มต้นด้วยการที่อัลลอฮ์ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนาเริ่มแต่งตั้งนบีก็เริ่มนับเลข1สำหรับเครื่องหมายที่จะนำไปสู่วันโลกาวินาศทีนี้ใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าวันชักกัลกอมัรและดวงจันทร์นั้นมันได้แยกออกเป็นแยกผูกผ่าในคำนี้อินชักก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกริยาที่เป็นมุตาวิยะมันจะคำว่าชักก้อนที่แปลว่าผ่าที่มันก็โดนแบ่งขึ้นโดนแบ่งไปแล้วด้วยและถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นได้ประจักษ์เห็นสัญญาณหนึ่งพวกเขาก็จะผินออกคือไม่ยอมรับและพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวว่านี่คือไสยศาสตร์หรือมายากลที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องคือกล่าวหาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้แสดงปาฏิหาริย์คือมุอ์จิซาตด้วยการผ่าพระจันทร์เนี่ยวันนั้นเป็นการกระทำแบบไสยศาสตร์หรือมายากลถือว่าเป็นมุอ์จิซาตที่สำคัญนั่นก็คือว่ามีรายงานในอดีตท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าอันอะห์ละมักกะฮ์ซะอะลูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยูรียะฮุมอายะตันฟาราฮุมอินชิกากัลกอมัรมัรรัตัยนรอวาฮุมุสลิมุนพลเมืองมักกะนั้นได้ร้องขอจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แสดงสัญญาณหนึ่งที่ยืนยันถึงความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงได้แสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ประจักษ์เห็นถึงการแยกของดวงจันทร์เนี่ย2ครั้งด้วยกันอันนี้แปลตามตัวคือ2ครั้งนะแต่ถ้าเราดูในหะดีษอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่ามีมากกว่า1ครั้งไอ้คำว่าสองครั้งก็คือแบ่งเป็นสองซีกก็เป็นไปได้เพราะในฮะดีษของอับดุลลอฮ์บินมัสูดบอกว่าอินชักกัลกอมัรุอะลาอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิชิกไคนดวงจันทร์เนี่ยมันถูกผ่าครึ่งออกในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสองซีกแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวว่าอิชฮะดูพวกท่านทั้งหลายจงเป็นสักขีพยานยืนยันถึงปาฏิหาริย์ดังกล่าวนั้นและมีการกำหนดรายงานไว้ด้วยว่าส สถานที่ที่ท่านนบีได้แสดงปาฏิหาริย์เอาไว้นั้นคือณที่ใดบัยละมานะห์นุมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมินาอิซันฟะละกะอัลกะมะรุฟิลกะตัยนฟะกานะตฟิลกะตุนวะราอัลญะบะลวะฟิลกะตุนดูนะฮูฟะกาละลันารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิชฮะดูรอวะห์มุสลิมุนซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่าก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าในระหว่างที่เรานั้นอยู่พร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีนาดวงจันทร์เนี่ยมันก็แยกเป็น2ซีกซีกนึงอยู่หลังภูเขาอีกซีกนึงอยู่ถัดไปคือมันแยกห่างออกจากกันเลยนะแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยืนยันสิเป็นสักขีพยานสินี่แหละคือหลักฐานที่ยืนยันว่าฉันเป็นนบีอุลลอฮ์ทีนี้ประเด็นตรงนี้มันมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนคนหนึ่งคนคนนี้เดิมมาจากมุสลิมเขาเป็นคริสเตียนต่อมาเนี่ยเขาได้เข้ารับอิสลามผลจากการเข้ารับอิสลามของเขานั้นนะเป็นที่มาของเรื่องนี้นั่นก็คือว่าเขาเป็นคนอังกฤษรู้จักกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมเชื้อสายปากีเพื่อนก็ได้มอบอัลกุรอานฉบับแปลภาษาอังกฤษให้เขาก็เอาไปศึกษาพยายามในการที่จะเรียนรู้หลักการของศาสนาเขาก็อ่านกุรอานด้วยไปศึกษาคำแปลของอัลกุรอานจนกระทั่งอ่านมาถึงซูเราะห์อัลกอมัรถึงเรื่องที่บอกว่าวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วแล้วดวงจันทร์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ซีกพออ่านมาถึงตรงนี้เขาก็วางอัลกุรอานลงแล้วก็ไม่จับอัลกุรอานแล้วก็ไม่สนใจอิสลามอีกเลยเพราะเขาตั้งคำถามคือว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่ว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นนี่มันจะแยกเป็นสองซีกมันเป็นไปไม่ได้มุฮัมมัดเอาอะไรมาพูดคือเขายังไม่อีหม่านต่อมาปรากฏว่ามีวันหนึ่งเขามานั่งดูรายการโทรทัศน์เป็นสารคดีของ BBC BBC เป็นของอังกฤษอยู่แล้วในรายการเนี่ยเขาเชิญคนที่มีความเชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์ในด้านของอวกาศเนี่ย3คนซึ่งเป็นชาวสหรัฐอเมริกันมาร่วมสนทนาด้วยไอ้โฆษกซึ่งเป็นคนอังกฤษมันก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมถึงได้ทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนหลายพันล้านหมื่นล้านในการที่จะส่งจรวดเดือขึ้นไปลงที่ดวงจันทร์เอาคนลงดวงจันทร์แล้วก็จะทำสงครามสตาร์วอร์ในขณะที่ว่าประชาชนที่เป็นคนผิวดำหรือว่าชนชั้นสองในประเทศอเมริกานี่ยังมีความมากยากจนอยู่ทำไมไม่เอางบประมาณของประเทศไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือว่านะลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยส่งจรวดเอาบอลโลกขึ้นไปเนี่ยเอาชนะกันในเรื่องของสงครามอวกาศก็ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้ให้คำตอบบอกว่าความจริงแล้วมันมีประโยชน์เหมือนกันประโยชน์ที่ว่านี้ก็คือว่าเราเนี่ยได้ศึกษาดวงจันทร์อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าพื้นผิวของดวงจันทร์ในซีกที่เราไม่เคยเห็นเลยคือซีกมืดอีกด้านนึงเราเนี่ยจะเห็นอยู่ด้านเดียวคือด้านกระต่ายหรือด้านคนนั่งตะฮิยัตอยู่อีกด้านนึงเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะนั้นที่เราจะรู้ว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยกับปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็ด้วยกับการที่มนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์นะแล้วเราก็ได้นำตัวอย่างของหินที่อยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยเอาลงมาทดสอบให้นักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญในเรื่องของการวิจัยเนี่ยได้ทำการทดสอบเราพบสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกประหลาดใจนั่นก็คือเป็นแนวหินแนวหินที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับมันขึ้นมาจากด้านล่างเป็นแนวยาวแม้กระทั่งในซีกมืดนี้ก็มีเหมือนกับเข็มขัดที่มันรัดรอบดวงจันทร์เอาตัวอย่างหินนี่ก็ลงมาวิจัยที่ห้องแลบนักธรณีวิทยาก็ให้คำตอบบอกว่าไอ้หินที่ว่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องแสดงว่ามีอยู่วันหนึ่งเมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วดวงจันทร์เนี่ยมันแยกออกจากกันหลังจากนั้นมันก็ถูกประกบเข้าหากันเหมือนกับเอาแฮมเบอร์เกอร์
มาโปะเข้าหากันไอ้ซอสมะเขือเทศเนี่ยมันก็มายองเนสอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ไหลปลิ้นออกมานี่คือชั้นหินที่มาจากชั้นด้านล่างของดวงจันทร์นะซึ่งร้อนอยู่ดีๆเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการที่ดวงจันทร์เนี่ยแยกออกจากกันแล้วก็ปะทะเข้าหากันอย่างรุนแรงพอเวลาไอ้หัวนี่มันฟังคือดาวูดมูซานะบิ๊กฮอกนี่ชื่อเขาก็คือเดวิดโมเสสบิ๊กฮอกตอนหลังก็รับอิสลามแล้วเป็นหัวหน้าพรรคอิสลามแห่งบริเตนหรือว่าอังกฤษนะเขาบอกพอเวลาเขานั่งดูรายการมาถึงตรงนี้เขากระโดดขึ้นไปเลยหยิบกุรอานที่เขาวางไว้หลายเดือนแล้วไม่อ่านตอนหยิบขึ้นมาแล้วก็มาเปิดดูซูเราะห์อัลกอมัรอ่านดูว่าอิซราบติซาตุวันซักัลกอมัรอัลกุรอานบอกว่าวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์เนี่ยมันแยกออกเป็น2ซี่เขาไปหาเพื่อนเขาแล้วก็ประกาศเข้ารับอิสลามสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องราวดังกล่าวนี้นั่นก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นเรื่องที่ดร.ซักลูนซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญเนี่ยท่านได้ประสบแล้วก็ได้พูดคุยกับคนคนนี้เองสิ่งหนึ่งก็คือว่าอัลกุรอานคือสัจธรรมเราเนี่ยได้แค่อีหม่านเราเนี่ยศรัทธาเชื่อว่าที่อัลลอฮ์ว่าเนี่ยเรื่องจริงแต่เราเนี่ยไม่มีปัญญาในการที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้มันจริงอย่างไรเพราะเราก็เกิดไม่ทันสมัยรอซูลุลลอฮ์เราก็ไม่ได้เห็นว่าพระจันทร์เนี่ยมันแยกกันไปอยู่หลังเขาอันนึงอีกอันนึงก็อยู่ถัดไปเราไม่ทันเห็นปาฏิหาริย์ดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะยืนยันได้อย่างไรว่าในอายะห์นี้เป็นสัจธรรมนั่นก็คืองานของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันนะพระดำรัสของพระองค์ว่าเป็นสัจธรรมด้วยการทุ่มเทงบประมาณมหาศาลของบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อในอัลลอฮ์นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์อยู่แล้วหรือส่วนหนึ่งอาจจะเชื่อแต่ว่าไม่ได้เชื่อในความสัจธรรมความเป็นสัจธรรมของอัลกุรอานคนเหล่านี้นี่ทุ่มเทงบประมาณไปแล้วก็ไปพิสูจน์ให้กับพวกเราทั้งที่คนมุสลิมเนี่ยนอนเอกเสนกอันกุรานกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีปัญญาในการที่จะไปพิสูจน์เรื่องดังกล่าวนี้ด้วยแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้สัจธรรมนี้ปรากฏชัดด้วยน้ำมือของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นะก็คงจะฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนในประเด็นอื่นก็คงจะได้ว่ากัน
ครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อันดีนะครับก็วันนี้เราได้ความรู้กันมากมายรวมถึงผมด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์อาลีได้นำมาในเบื้องต้นนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับจากอัลกุรอานทั้งสิ้นรวมถึงเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับนายกอคนหนึ่งก็คือมิสเตอร์เดวิดโมเซสลิคอกนะฮะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารกุรอานแล้วไปเจอสัจธรรมในเรื่องหนึ่งของอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องพระจันทร์นั้นเคยถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วนเราก็ไม่เชื่อนะแล้วหลังจากนั้นเราไปดูรายการ BBC นะครับเราจะเห็นว่าทางอเมริกันโดยองค์การนาซาเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในความลึกซึ้งเนี่ยพวกเราทราบกันดีว่าหลายเรื่องนำมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งในกลุ่มหนึ่งของนักวิชาการของยะฮูดีนัสรอนนั้นมีความเชื่อว่าข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับทำในกุรอานนั้นน่าที่จะนะครับทำการพิสูจน์เพื่อจะนำมานะครับเสนอกับชาวโลกหรือข้อใดที่พิสูจน์แล้วพบว่าไม่ตรงกับอัลกุรอานก็จะเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างนะครับสัจธรรมแห่งอัลกุรอานแต่ขณะนี้จนวันนี้ไม่มีนะครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสิ่งที่ค้นพบในโลกนี้ที่ขัดแย้งต่ออัลกุรอานยังไม่มีเลยนะครับฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสัจธรรมทั้งสิ้นในอัลกุรอานนั้นรวมถึงไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราศึกษากันทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ 1,400 ปีถ้าใครพูดถึงCorporation ถ้าใครพูดถึงอินเทอร์เน็ตคงจะถูกเอาไปประหารชีวิตเพราะว่าคนสมัยนั้นไม่มีใครเชื่อแต่ณวันนี้พวกเราที่นั่งอยู่บนนี้รวมทั้งข้างล่างนะครับจะมีทราบกันดีว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนั้นมีความโตเท่ากับห้องหนึ่งห้องแต่ว่าในเรื่องของความจำนั้นแค่ไม่กี่เทไบต์แต่วันนี้นะครับในเรื่องความจำในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นขนาดเพียงเท่านี้แต่สามารถจะเก็บความจำได้ ป็นฟิต20กิกะไบต์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราอย่าได้ประมาทแห่งสัจธรรมดังนั้นวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทำหลายเรื่องทั้งนั้นและทั้งนี้เขาศึกษาจากอัลกุรอานแล้วก็เอาไปพิสูจน์ในช่วงแรกที่อาจารย์อาลีเสือสมิงได้นำเสนอนั้นพวกเราก็มีความรู้และสามารถจะได้รับความกระจ่างชัดว่าดวงจันทร์นั้นอัลกุรอานนะครับโดยระบบดาราศาสตร์นั้นได้ถูกระบุไว้ชัดเจนว่าวันแห่งอัลกุรอานนั้นมี29วันหรือ30วันเท่านั้นและประโยชน์แห่งดวงจันทร์นั้นเรามาใช้ในเรื่องของการนับนะครับมาใช้ในเรื่องของการนับในเรื่องของการนับเกี่ยวกับฮัจญ์ในเรื่องของการนับเกี่ยวกับวันเวลานะครับเพื่อจะไม่ให้เสียเวลานะครับลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันแล้วอาจารย์ครับอาจารย์มีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นชัดเจนที่อยากจะนำเสนออาจารย์ได้ให้ความกรุณาบอกว่าในเรื่องที่การจัดเสวนาหรืออภิปรายในวันนี้นั้นอยากให้เรื่องราวมันต่อเนื่องกันกับท่านอาจารย์อดีนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ต่อได้เลยครับขอบคุณครับ
แท้จริงในการสร้างฟ้าและแผ่นดิน และการเกิดกลางวันกลางคืนที่มันต่างกันอัลเลาะห์บอกการเกิดกลางวันกลางคืนที่มันแตกต่างกันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันกลางวันกลางคืนมันต่างกันต่างกันในเรื่องของแสงก็ไม่เหมือนกันเรื่องของเวลาก็ไม่เท่ากันนะกลางวันกลางคืนนะไปดูอย่างกับปีรอมฎอนที่ผ่านมารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยกลางวันเนี่ยยาวกว่ากลางคืนโอ้โหกว่าจะได้แค่วันค่าแต่ถ้าเกิดเราบวชเดือนนี้จะยังไงดีเนาะไม่ทันจะหกโมงเนี่ยมันเกรงกันนะนักบอลเตะบอลจะไม่ดีกรรมจะเรียนเด็กเตะบอลไม่ถึงแปดเข้าอัลลอฮฺอัลบาตันเนี่ยแสดงต้องหกโมงร้องเพลงค่าครับเพราะร้องเพลงชาติของชนชาติหลายร้องเพลงชาติร้องเพียงกันอันนี้มักเรียนไปแล้วนะแปลว่าวันมันเลยสั้นกลางคืนยาวนี่คือความแตกต่างอัลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดนี้ในการสร้างฟ้าก็รวมถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ด้วยนาฬิกาสุจมาวาอัลฮะวัดสิลาสุไลวันฮะและอายะมันเป็นสัญลักษณ์สำหรับผู้ใช้สติปัญญาเห็นไหมก็แปลว่าถ้าเราใช้สติปัญญาในปัจจุบันเนี่ยเราใช้สติปัญญาดูเนี่ยได้รับก็จะยอมรับในความยิ่งใหญ่ของในการสร้างฟ้าในการสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในฟากฟ้าและรวมถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนซึ่งมันมีผลจากไอ้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์และโลกของเราไอ้ที่มีดวงจันทร์อาทิตย์กลางวันถ้าเราไปดูในความหมายของอัลกุรอานก็เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าคนมุสลิมก็จะบอกว่าเข้าใจว่ากุรอานเนี่ยมันล้ำหน้าล้ำสมัยไปไกลแต่มนุษย์น่ะตามไปที่หลังตามไปดูตามไปดูแล้วก็อ๋อตามไปดูแล้วก็ขอนั่นเองคือจะไปขอว่าอย่างนี้เองอัลลอฮ์ทำอย่างนี้เองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ทำอย่างไรที่มันให้เกิดกลางวันและกลางคืนพอนักวิทยาศาสตร์แกดานาลีบอกว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หมายความว่าเขาจะเชื่ออะไรต้องมองให้เห็นก่อนต้องดูให้เห็นด้วยตามันกระดาษของผมเหมือนกันบางเรื่องมันดูด้วยตาไม่เห็นเหมือนกันแต่มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีแบบนี้ดังนั้นเมื่อเขาไปดูว่ามันเกิดกลางวันกลางคืนยังไงวิธีการจะดูก็คือต้องออกมันต้องส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกสร้างยานอวกาศสร้างเพราะว่าถ้าสร้างเครื่องบินมันออกนอกโลกไม่ได้ไอ้เครื่องบินที่เราไปมักกะกันเนี่ยพอเลยบรรยากาศของโลกไอ้ไปไม่ได้นะมันต้องเป็นยานอวกาศที่มีความพิเศษมีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินปกติซึ่งอเมริกาใช้จากรุ่นอพอลโลแล้วก็มายังชาริเจอร์ระเบิดไปลำนึงแล้วนะระเบิดไปแล้วทีนี้นักอวกาศหญิงเจ็ดคนมีมนุษย์อวกาศหญิงคนนึงไปด้วยขึ้นไป5นาทีเรียบร้อยการนาซาเจ๊งไปหลายพันล้านชาริเจอร์ปัจจุบันก็ยังมียังโคลัมเบียที่บินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงยังไม่สุดท้ายบินออกไปนอกโลกกันเรียกว่าบินแล้วก็พายานอวกาศไปส่งลงบนดวงจันทร์ได้อะไรได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าไอ้ดวงจันทร์มันตามองเห็นไงพี่น้องนะไอ้กล้องส่งไปก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ดังนั้นไอ้คนที่ไปมันก็รู้จุดว่าจะไปที่ไหนดังนั้นเมื่อมียานอวกาศยานพาหนะที่ไปถึงเราก็ต้องยอมรับแต่ปัญหาว่าเมื่อเรามาดูในคุรานแล้วนะอัลลอฮ์ได้อธิบายถึงเรื่องของไอ้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยถามว่าดวงอาทิตย์ตกเนี่ยในกุรอานอธิบายยังไงถ้าเรามองด้วยสายตามนุษย์ก็คือดวงอาทิตย์ตกเนี่ยคือมันลักขอบฟ้าใช่ไหมลักขอบฟ้าประเทศไทยมีดวงอาทิตย์ตกถ้าไปดูต้องแสงกันเทศกันบ้างที่ดูดวงอาทิตย์ตกเวลาของประเทศไทยเขาบอกเวลาสุดท้ายของประเทศไทยก็คือจะประกาศว่าดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นที่ประภาการการจนาพิเศษและกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตเลยฟังนะ ถ้าได้ภูเก็ตเป็นตัวแปลว่าสุดท้ายของประเทศมันก็จมลงไปในทะเลอันดามันชายมนุษย์นั่งมองดูก็บอกว่าไอ้นี่ตกลงในทะเลใช่ไหมแต่ไม่ได้มองด้วยมันตกลงไปในทะเลถ้าเกิดให้ซาอุดิอาระเบียนั่งดูก็จมลงไปตกในทรายถ้ามันไปดูทรายแล้วก็ไปนั่งดูดวงอาทิตย์ก็ตกลงในทรายถ้าไปให้คนเขมรนั่งดูนะยกตัวอย่างคนเขมรนี้นะดวงอาทิตย์ตกก็ต้องดูมันก็มาตกที่ฝั่งไทยในพระมหากรุณาธิคุณอัลกุรอานบอกเขาบอกว่าไอ้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มันตกคนละที่นะมึงที่นั่งนั่งอยู่มันตกที่เดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะในพระมหากรุณาธิคุณอัลกุรอานในสุรุตุลรหมานบอกว่ารับุลมัชริกัยนีวะรับุลมัฆริบัยนีฟะบิอัยยะอาลาอิร็อบบิกุมาตุฟัดดิบานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงเป็นเจ้าของสองที่ขึ้นรับุลมัชริกัยสองที่ขึ้นวะรับุลมัฆริบัยนีและสองที่ตกดังกล่าวมานั้นฟะบิอัยยะอาลาอิร็อบบิกุมาตุฟัดดิบานอัลลอฮฺก็ถามเราว่าและมีเนี่ยมัดใดเล่าที่ประชาชนหลายยังจะปฏิเสธนี่คือเนี่ยมัดสิ่งที่อัลลอฮฺได้สร้างมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์นะครับบาบิอัยยะอาลาแปลว่าเนี่ยมัดบาบิอัยเนี่ยบาบิอัยยะอาลาอิรับบิกุมาตุฟัดดิบานที่ประชาชนหลายยังปฏิเสธว่ามันไม่ได้มาจากอัลลอฮฺมันมีอะไรอยู่ไอ้สองที่ขึ้นก็แปลว่าที่ขึ้นของดวงอาทิตย์และที่ขึ้นของดวงจันทร์อ๋อเราก็มาดูเวลาเราจะดูดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็ต้องไปนี่เดี๋ยวก็จะไปดูกันละปีใหม่ปีใหม่ใช่ไหมเวลาก็จะดูดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นหมายความว่าเข้าวันใหม่ที่ไหนก็จะไปเข้าดาวกันผมนี่เป็นไม่ได้ไปเข้าเขาหรอกแต่ว่าดูเป็นนักดูนักเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าไม่ไปร่วมเข้าดาวจะไปเข้าดาวกันที่หอชนะใดผมเชียงอุบลราชธานีตรงนั้นก็เป็นจักรหรือว่าผาแรกสองที่นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นวันใหม่ของประเทศไทยนะถ้าบอกดวงอาทิตย์ขึ้นวันนี้เวลาเท่าไรเท่าไรที่ผาชนะใดผมเตรียมอุบลราชธานีแล้วไปตกที่ภูเก็ตด้วยนะมันขึ้นทางนี้แล้วก็ไปตกนี้นี่คือมัสยิดที่ขึ้นและที่ตกของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แปลว่าเราบอกกันไปแล้วนะว่าไอ้ที่ขึ้นอยู่ตรงไหนไอ้ที่ตกอยู่ตรงไหนในคุรานบอกเลยฉะนั้นปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวในวันที่31คนจะไปอยู่ที่ป่าชนะใดกันเต็มกันเต็มไปหมดพอเที่ยงคืนปั๊บเนี่ยดูเวลาก็เลยจะนับวันใหม่แปลว่าจะนับก่อนเพื่อนเข้าก่อนเพื่อนจะไปอธิษฐานอะไรกันที่ป่าชนะใดนะตรงนี้อธิษฐานอะไรอะไรขอดูอาอะไรเขาล่ะก็จะไปเอาประกาศกันตรงนั้นจะไปประกาศก่อนเข้าวันใหม่ของประเทศไทยเขานับอะไรไงคนมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้นับเที่ยงคืนนะวันใหม่เขานับมักกะนีพวกเราไปก่อนจริงๆแล้วเรานับก่อนไงพอดวงอาทิตย์ตกปั๊บเราเข้าปีใหม่ก่อนเฮก่อนแต่พอเราไปอยู่ที่นั่นเราได้เฮก่อนนะเราเฮไปแล้วอัลลอฮฺอักบัรตะกีดนั่นไปได้ข่าวปีใหม่เดี๋ยวรอเที่ยงคืนเดี๋ยวคนก็ไม่ใช่มุสลิมเขาเอาไปเที่ยวอยู่ในคืนดำกลับบ้านไม่รอเที่ยงคืนหนาวกลับก่อนต่อมาดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์มันขึ้นทางนี้ทางทิศตะวันตกแปลว่ามันสวนกันเวลามันโคจรมันคนละทางทางนี้ลงทางนี้ไอ้ทางนี้ขึ้นทางนี้ตกทางนี้เวลาเราดูเดือนรอมฎอนเขาบอกกระดูทางนี้ดวงจันทร์ขึ้นทางนี้หนึ่งค่ำสองค่ำขึ้นมันขึ้นทางทิศตะวันตกนี่แสดงว่ากุรอานบอกไว้แล้วว่าสองอย่างตรงไม่เหมือนกันนะเวลานักวิทยาศาสตร์ไปดูโอ้มันยังมีเองไอเราก็ดูอ๋อแต่ลองว่าเลยนะพวกอิสลามจะคอยอ๋อไม่ลงทุนอะไรทั้งสิ้นมันค้นคว้ากันเองหมดอิสลามฉันไม่รู้อะแต่พอมันไปค้นอ๋อนี่ไงดิสนีย์ว่าว่าต้องดาวสบายนะสบายไม่ต้องลงทุนสร้างโดยยานอวกาศเวลาต่อไปพอน้ำมันหมดเชื้อเพลิงหมดมันก็จอดทิ้งเหมือนกันเราไม่ได้สร้างเลยเจ๊มันก็เจ๊เตรียมเจ๊มันจะบินไปเที่ยวละปี
แต่เดี๋ยวนี้คนรวยๆก็มหาเศรษฐีก็สร้างกันดีแล้วนะจะออกไปเที่ยวนอกโลกตอนนี้สร้างเสร็จแล้วคนละกี่ล้านก็ว่าไปแต่งชุดขึ้นจังหวินออกนอกโลกไปไปดูดังนั้นตรงนี้เห็นว่าในสุรุตุรามานก็ว่าไว้ครับรับุลมัชริกัยวรับุลมัชริบัยนิวะบิอัยยะอาลาอิรับบิกุมาอิตะดิบัยเอาอีกบางอายะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นใช้คำว่าดวงอาทิตย์ที่ตกมันตกในตามันไม่ได้ตกในน้ำทะเลเราบอกชัดว่าที่ตกมันตกในตาแปลว่าอะไรเราเห็นมันตกจริงมันไม่ได้ตกหรอกบอกขนาดนั้นเลยนะว่าไอ้ดวงอาทิตย์ที่ตกนี่มันตกในตาเออมีอายะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานผมเองเนี่ยเป็นมุสลิมอิมานต่ออัลเลาะห์เองก็ยังขึ้นในองค์การนี้ว่าอธิบายได้ยังไงว่ามันตกในตาอ๋อเราก็ดูจริงมันไม่ได้ตกหรอกแต่ว่าสายตาเนี่ยมันหมดแล้วดูในทะเลเนี่ยมันไปไม่ถึงแล้วก็มันลงต่ำไปนะแต่ถ้าเราเลี้ยววิ่งไปอีกมันก็ไม่ต้องแก้บวชแล้วสรุปวิ่งดวงอาทิตย์ตามดวงจันทร์จะได้แก้บวชเท่าไหร่เอาเอส16เอาเอส16ไล่เรื่อยไปจะแก้บวชเมื่อไหร่ก็มันไม่ตกตายจะได้แก้บวชเอาเอส16วิ่งเอาวิ่งวิ่งตามดวงจันทร์ไปเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์จะตกไปเรื่อยไม่ตกในกุรอานบอกว่าดวงอาทิตย์มันตกในตาดูว่ามันตกจริงๆมันไม่ได้ตกหรอกมันก็โคจรไปตามอะไรตามที่ใครกำหนดเอาไว้อัลลอฮ์บอกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันโคจรไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แปลว่ามันมีระบบควบคุมของมันในสุรยาซีนเราอ่านประจำเลยว่าจัมซิตัจริลิมุสตะกอรมิลลาฮ์ดาลิกะตักดีรุลอะซีซเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโคจรไปตามวิถีทางที่ถูกกำหนดเอาไว้นะดังกระตักนี้ดังไอ้โคจรกี่รอบที่อัลลอฮ์ได้วางระบบของมันเอาไว้มันก็โคจรไปตามนั้นตามที่อัลลอฮ์กำหนดดังกระตักดีรุลอาซีซุลอาลีคนกำหนดก็คืออาซีซุลอาลีผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงรอบรู้ยิ่งถึงกำหนดการโคจรกำหนดเอาไว้แต่ว่าตั้งรอบไว้เลยว่ามันนาฬิกาที่บ้านเราเราใส่ผ่านปั๊บมันก็หมุนไปจนกว่าทางจะหมดก็แปลว่าโลกนี้ก็หมุนกันเอาเราใส่ผ่านเอาไว้ไอ้ดวงอาทิตย์มันก็วิ่งไปจนกว่าว่ามันจะครบรอบเมื่อมันครบรอบของมันแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ที่ว่ามันจะพังเนี่ยนะอาจารย์อะไรนะสัญลักษณ์คือว่าดวงอาทิตย์นี่มันใกล้จะพังแล้วนะมันก็คือว่ามันจะป่วนแล้วครับวงล้วนเวลาดวงอาทิตย์ธรรมดามันขึ้นจากภาชนะใดผมเคยไปชมที่แล้วผมได้จังหวัดภูเก็ตใกล้ๆวันเกียร์มันใกล้ถึงทีแล้วแปลว่าแปลว่าใกล้จะพังแล้วมันจะตัวอัศจรรย์ที่มันมั่งคุ้มที่หาสัญลักษณ์นี้ก็คือว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางทิศตะวันตกและไปตกทางทิศตะวันออกนี่ฮะนี่กล่าวเอาไว้แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมีทฤษฎีนี้เหมือนกันมีเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์มีพูดแบบนั้นในที่สุดมันอาจจะหมุนเสร็จเพราะมันเต้นตักไงย้อนสอนมาได้ทั้งหมุนอย่างนี้วันมันครบรอบตีเป๊ะก็หมุนเต้นตักถามว่าในสติปัญญามันก็ได้ไม่ได้มีใครท้าทายมันจะเป็นไปได้ก็ของเคยหมุนอย่างนี้มันจะหมุนตามทำไมไม่ได้ทางเดิมมันของทางเดิมแต่ในทฤษฎีเนี่ยฉันเลื่อนล็อกของแม่บอกว่าได้มันจะพังสัญญาณบอกว่ามันจะพังก็คือมันจะตีกัดจะตีกัดแปลว่าถ้ารถก็ไปไปขึ้นต้องเปลี่ยนต้องส่งน้ำมันเพื่อต้องเติมอันเราตั้งสัญญาณไว้ด้วยแบบนั้นน่ะมนุษย์ยังทำได้มนุษย์ภูมิยังทำได้น้ำมันเครื่องหมดไปนะมันจะตั้งระบบไม่ได้และไปสรรหาอะไรจากรถสุภาพรุ่นต่างๆที่คงจะตั้งระบบการโคจรของสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันไม่ได้ออกนอกไปจากสติปัญญาหรือว่าไม่ได้ออกนอกไปจากอิสลามนั้นอิสลามก็ส่งเสริมให้เรานั้นตะฟักกะรูอยู่แล้วตะฟักกะรูฟีกัลกุลนะให้เรานั้นได้พิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสร้างและเราก็อีมานของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าคนไม่มีอีมานเมื่อพิจเมื่อไป
เมื่อไปดูไปอะไรแล้วมันก็กลับกลายมาเป็นวิชาการมาเป็นการแสดงออกซึ่งทางวิชาการความเจริญก้าวหน้าของคนที่ค้นพบแต่ของเรานั้นมันไม่เป็นเท่านั้นมันยังแสดงออกซึ่งมันยังไปเพิ่มขึ้นเรื่องอีหม่านและความศรัทธาต่อพระองค์ต่อไปนี
้ครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับก็พอจะสรุปได้ใจความว่าในเรื่องของการเกิดและการมีขึ้นของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และการโคจรนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีผู้กำหนดก็คือพระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเท่าที่พวกเราได้ฟังมาและทราบกันดีว่าพระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราสนใจในเรื่องของกลางวันและกลางคืนประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราสนใจในเรื่องของกลางวันและกลางคืนซึ่งมีความแตกต่างกันและพระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของ2ตำแหน่งที่มีการตกและ2ตำแหน่งที่มีการขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้ามองในมิติในเรื่องของการศึกษาจากอัลกุรอานตรงนี้เนี่ยจะทราบได้ทันทีเลยว่ามนุษย์เมื่อ 1,400 กว่าปีนะครับในสมัยที่เราเริ่มมีอัลอิสลามนั้นถ้าใครไปบอกว่าโลกนี้กลมนะครับมีดวงจันทร์โคจรรอบเป็นบริวารและโลกบริวารโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นสุริยะจักรวาลไม่มีใครเชื่อดังนั้นโปรสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์นั้นตระหนักและใคร่ครวญนะครับในคำสั่งที่บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนืออยู่บน2ตำแหน่งของการตกและ2ตำแหน่งของการขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อตอนเขาเชื่อกันว่าโลกแบนนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียนักปรัชญาของอินเดียเชื่อว่าโลกแบนมีเต่าหนุนได้ซ้ำไปดังนั้นการที่เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความกรุณายกจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าแท้ที่จริงพระอาทิตย์ที่ตกนั้นตกลงภายในสายตาเท่านั้นนั่นคือคำอธิบายนะครับเกณฑ์ว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ตกดวงจันทร์ไม่ได้ตกแท้จริงดวงจันทร์และพระอาทิตย์นั้นมีการโคจรของเขาที่เป็นระบบที่พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาแต่ไม่ได้อธิบายว่าที่ไม่ได้ตกเนี่ยเพราะโลกมันไม่ได้แบนนะไม่ได้อธิบายเช่นนั้นเพราะตอนนั้นในความรู้เรื่องดาราศาสตร์เมื่อสมัยนั้นยังเข้าไปไม่ถึงนะครับและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ฟังท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เราถือว่าเราได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในเรื่องการเปลี่ยนแกนของโลกในการโคจรก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นสัญญาณแห่งกิยามะห์และวันเกิดวันกิยามะห์ที่บอกว่าพระอาทิตย์นั้นจะขึ้นจากทิศตะวันตกไปตกทางด้านทิศตะวันออกก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าแกนของโลกนั้นมันเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของบิ๊กแบงที่มีการระเบิดในสุริยะจักรวาลก็มีส่งผลต่อสุริยะจักรวาลเช่นกันหรือจุดมืดดำที่ขณะนี้เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าการระเบิดในจุดมืดดำของดวงอาทิตย์มีมากขึ้นเรื่อยๆการโน้มน้าวหรือแรงดึงดูดระหว่างสุริยะจักรวาลระหว่างดาวนพเคราะห์และดาวฤกษ์ก็จะมีผลในเรื่องการโคจรดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วอยู่ในสัจธรรมแห่งอัลกุรอานซึ่งยะฮูดีนัสรอนีนะครับศึกษาอย่างต่อเนื่องและเราอยู่บ้านเราก็อ๋อกันอย่างเดียวอ๋ออ๋อแล้วก็อ๋อๆนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ยังไม่มีการศึกษาใดเลยที่ค้านต่ออัลอิสลามเรามีอีกรอบนึงนะครับในการที่จะให้นักวิชาการหรือท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดคุยกับพวกเรานะครับเรายังคงมีเวลาเหลืออยู่สักประมาณ20นาทีอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์อาลีในช่วงสุดท้ายนะครับอยากจะให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลกอมัตแล้วก็อัชชัมซุนะฮะหรือว่าดวงจันทร์และพระอาทิตย์หลังจากนั้นแล้วอยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ให้หลักคิดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบไม่สับสนและเป็นประโยชน์ในทัศนะของอัลอิสลามขอดีเชิญครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นี่มันจะมีความเร็วคือเป็นที่ทราบกันดีว่าในระบบสุริยะจักรวาลในยุคก่อนสมัยของกรีกนั้นปโตเลมีหรือว่าบัตเลมุสซึ่งเราเรียกว่าปโตเลมีเป็นเจ้าของทฤษฎีว่าโลกนี้คือศูนย์กลางของจักรวาลแต่ครั้งต่อมาเมื่อนักดาราศาสตร์มุสลิม ได้ทำการศึกษาพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถในการที่จะหักล้างทฤษฎีดังกล่าวนั้นได้ว่าความจริงแล้วโลกเรานี้ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหากแต่ว่าโลกเรานี้โคจรหมุนรอบดวงอาทิตย์คือมีดวงอาทิตย์นั้นเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและแต่ละส่วนนั้นมันก็โคจรรอบตัวของมันเองโลกก็หมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบตัวเองดวงจันทร์ก็หมุนรอบตัวเองดวงจันทร์นี่มันจะมีความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อ1วินาทีโลกนี่มีความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อ1วินาทีดวงอาทิตย์12กิโลเมตรต่อ1วินาทีโดยเหตุนี้เนี่ยอัลกุรอานจึงได้บอกว่าชัมซุตัจรีลิมุสตะกอรินลาฮาดาลิกะตักดีรุลอะซีซิลอะลีมอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้กล่าวไปคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะดำเนินไปตามตำแหน่งของมันคือมันจะมีเส้นโคจรของมันวัลกอมะรกัดดัรนาฮูมะนาซิลฮัตตาอาซะกัลอุรจูนิลกอดีมและดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันมีโซนคำว่ามะนาซิลก็คือตำแหน่งของดวงจันทร์ดวงจันทร์จะมีตำแหน่งของมันนะที่เราเรียกกันว่ามัตละมัตละเริ่มตั้งแต่การเป็นจันทร์เสี้ยวเรื่อยมาก็ขึ้นมาเป็นกอมัดเป็นดวงจันทร์แล้วก็กลายเป็นจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดจำนวนเลขลงเลขลงแล้วก็หายไปจนกระทั่งกลับไปสู่กาบอินทผลัมกลับไปสู่สภาพเหมือนกับกาบอินทผลัมที่มันเก่าเลขนี้เดียวมันโค้งและชัมซุยัมบะกีลาฮาอันตุดริกัลกอมะรวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮาร์วะกุลลุมฟีฟะลักยัสฮูดวงอาทิตย์นั้นหาสมควรไม่ในการที่มันนั้นเนี่ยจะตามดวงจันทร์ทันมันจะไปทันได้ยังไงในเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยความเร็วของมัน12กิโลเมตรต่อ1วินาทีเพราะเส้นโคจรมันใหญ่กว่าแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยความเร็วมัน18กิโลเมตรต่อ1วินาทีมันเร็วกันอยู่แล้วมันตามกันไม่ทันอยู่แล้ววะลัลไลลุซาบิกุนนะฮาร์และหาสมควรไม่ที่กลางคืนจะนำหน้ากลางวันเพราะกลางวันและกลางคืนมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าโลกนี้กลมไม่ได้แบนเหมือนกับความเชื่อของชาวกรีกหรือผู้คนในยุคก่อนเขาบอกว่าโลกนี้แบนใครที่เดินทางเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนออกไปทางด้านทิศตะวันตกสู่ช่องแคบยิบรอนต้าตรงบริเวณที่เป็นช่องแคบระหว่างคาบสมุทรไอเบียคือสเปนกับแอฟริกาเหนือตรงเมืองทอนเจอร์หรือตอนยักษ์ของโมร็อกโกเลยจากช่องแคบยิบรอนต้าเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเขาเรียกกันว่าทะเลแห่งความมืดมนคือบารุกดูลูแมนตกโลกคนยุคก่อนนี่ก็บอกว่าใครเลยจากตรงนี้ไปแล้วตกโลกเพราะตรงนั้นมีเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสปักเอาไว้แต่ว่าด้วยกับนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์มุสลิมเนี่ยก็ค้นพบว่าโลกนี้เนี่ยกลมโดยมีหลักฐานจากพระมหากัมภีร์กุรอานหลายอายะห์ด้วยกันนะวะกุลลุมฟีฟะลักยัสบะฮูนแต่ละอันนั้นต่างก็ดำเนินไปในฟะลักก็คืออยู่ในวงโคจรของมันของใครของมันก็ว่ากันไปมันไม่ใช่มาแข่งกันฉะนั้นในส่วนของดวงจันทร์เนี่ยจะพูดเน้นในส่วนของดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยเคยเป็นคือช่วงที่มันหลุดออกจากท้องของมหาสมุทรแปซิฟิกนะแล้วก็ไปลอยอยู่ตรงนู้นในระยะที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้ด้วยนะต้องระยะขนาดนี้ด้วยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยการกำหนดของอัลเลาะห์ดาลิกะตักดีรุลอะซีซิลอะลีมพี่น้องอย่าลืมนะว่าโลกของเราเนี่ยมันมีแกนโลกมีความเอียงกี่องศาดวงอาทิตย์ห่างกันระยะทางเท่าไหร่ดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่าไหร่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีผลเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้นอย่าลืมว่าดวงจันทร์เนี่ยมีผลต่อการส่งในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงถ้าดวงจันทร์เนี่ยมันใกล้โลกเรามากท่านพี่น้องที่เคารพน้ำท่วมอยู่กันไม่ได้แต่ถ้ามันห่างเกินไปกับน้ำก็ลดอย่างเดียวหาน้ำไม่ได้เหมือนกันหมดไปได้เหมือนกัน และถ้าไม่มีดวงจันทร์เนี่ยพวกเราจะอยู่กันไงเพราะโลกเนี่ยมันหมุนโคจรรอบตัวเองเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงไอการที่มีดวงจันทร์เป็นตัวถ่วงทำให้มันเนี่ยโคจรในระยะที่สมบูรณ์ไม่เหวี่ยงให้เราหลุดออกไปนอกโลกเนื่องจากในตัวโลกนั้นก็มีเรียกว่าอัลกุวานยาซิบิยะก็คือแรงดึงดูดของโลกแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็นตัวที่ถ่วงมันปีเหนียวให้โลกเนี่ยหมุนช้าลงกลายเป็น24ชั่วโมงครบแต่ถ้าไม่มีดวงจันทร์ล่ะมันจะหมุนเร็วกลายเป็น4ชั่วโมงถ้าไม่มีดวงจันทร์เนี่ยกลายเป็น4ชั่วโมงแปลว่ากลางวัน2ชั่วโมงกลางคืน2ชั่วโมงเดือดร้อนเลยนี่แขกบรรยายนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วแล้วก็พอเช้าเอาอีกแล้ว2ชั่วโมงมืดอีกแล้วไม่ทันจะทำอะไรกันสักทีนะนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ทีนี้ดวงจันทร์เมื่อตอนมันหลุดไปเนี่ยมันมีความร้อนสูงข้างในมันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเดือดอยู่แล้วก็มีป่องภูเขาไฟเต็มไปหมดเลยมีหกเหวมีภูเขาแล้วก็มีชื่อที่เขาตั้งชื่อเอาคนสำคัญกันไปตั้งชื่อนะภูเขาหรือหกเหวหรือว่าป่องภูเขาไฟที่อยู่บนดวงจันทร์เพราะเขาส่องมองเห็นหมดแล้วต่อมามันก็ดับลงดวงจันทร์เนี่ยมันดับลงอัลกุรอานบอกไว้ตรงนี้ว่าไงรู้ไหมوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة และเราได้บันดาลให้กลางวันได้บันดาลให้กลางคืนและกลางวันนั้นเป็นสัญญาณอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดไปแล้วการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของเวลาแล้วเราก็ได้ลบสัญญาณของกลางคืนสัญญาณของเวลากลางคืนคืออะไรเครื่องหมายของเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์อัลลอฮ์ลบออกไปนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมเขาอธิบายตรงนี้เขาบอกว่าการจะใช้สำนวนอย่างนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้มันลุกโลงเป็นไฟเลยทีเดียวต่อมามันก็หลับดับลงเรียกว่าหลับภูเขาไฟนี่ก็หลับไหลวะจานะอายะตันนะฮาริมุบซิเราะตันเราได้กำหนดให้เครื่องหมายของเวลากลางวันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นอันนี้เป็นเรื่องฟิสิกส์อีกว่าชาวกรีกนี่มีความเชื่อว่าตาเราเนี่ยส่งคลื่นออกไปคลื่นแสงไปมองสิ่งอื่นแล้วก็กระทบย้อนกลับเข้ามาแต่ความเป็นจริงนักฟิสิกส์โดยเฉพาะอิบนุไฮซัมหรือที่เรียกว่าอิบนไฮซัมเนี่ยเวลาไปอ่านชื่อแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันใครไอ้หัวเนี่ยใครว่าอิบนไฮซัมอิบนไฮซัมก็คืออิบนุไฮซัมซึ่งเป็นคนระดับชาวอิรักเป็นนักฟิสิกส์เขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยแสงมันตกกระทบวัตถุแล้วก็พุ่งเข้าหาสายตาไม่ใช่สายตาเราส่งแสงออกไปนี่เขาเรียกเป็นนักฟิสิกส์นะลิตาบิตากูฟัตซัมมิรรับบิกุมเพื่อที่สูเจ้าทั้งหลายจะได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของสูเจ้าทั้งหลายในการประกอบอาชีพทำมาค้าขายดำรงชีวิตประกอบศาสนกิจวะลิตาละมูอาดะดัสซินีนวัลฮิซาบะและเพื่อที่สูเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ถึงจำนวนของปีแล้วก็การคำนวณนะซึ่งมันก็จะมีสุริยคติกับจันทรคติว่ากุลละชัยอินฟัสซัลนาฮูตัฟซีลาแต่ละสิ่งนั้นเราได้อธิบายให้รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนอันนั้นคำว่าฟะมาเอาเนอายะตัลไลลีเขาบอกว่าอายะตัลไลลีคือดวงจันทร์เราได้ลบแสงของมันไอ้ลบแสงของมันเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ดาวฤกษ์กลายเป็นดาวนพเคราะห์ที่ไม่มีแสงอยู่ในตัวเองแล้วในที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงกำหนดกฎทางด้านธรรมชาติในด้านของดาราศาสตร์และฟิสิกส์ว่าดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่มีแสงอยู่ในตัวเองทรงกระทบบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในซีกที่เรามองเห็นเหมือนกับกระจกสะท้อนแสงดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองเห็นไหมด้วยเหตุนี้เราจะเจอในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานจะกล่าวในสำนวนที่แตกต่างกันระหว่างลักษณะของดวงอาทิตย์กับลักษณะของพระจันทร์นะเช่นถ้าเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยใช้สำนวนว่าซิรอจาวะฮาจาวะจันนาซิรอจาวะฮาจาอยู่ในสุรานะบะเราได้บันดาลให้มีตะเกียงส่องแสงวะฮาจาที่มันส่งความร้อน มันมีความร้อนแล้วก็มีแสงด้วยเพราะนั้นถามว่าโลกเราที่อยู่ได้เพราะอะไรเราได้รับแสงหรือคลื่นความร้อนทำให้โลกนี้มีความอบอุ่นแต่เนื่องจากที่ตั้งของโลกและแกนของโลกที่เอียงเนี่ยนะ 24.5 องศาเนี่ยนะไอ้ลักษณะดังกล่าวเนี่ย 23.5 องศาไม่ใช่24 23.5 องศานี่โลกเอียงด้วยนะโลกเนี่ยมันแกนโลกเนี่ยมันเอียงอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ทำให้โลกของเราสามารถในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ผลหมากรากไม้ต้นไม้คนเราทั้งหลายนี่อยู่กันได้ระยะทางห่างกัน93ล้านไมล์ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าใกล้เข้ามานี่กลายเป็นทะเลทรายหมดใกล้นักเข้าไปก็กลายเป็นดาวพุธห่างออกไปจากนี่กลายเป็นดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพฤหัสก็ศุกร์กันเลยพวกเราเรียกว่าเย็นจนศุกร์ฉะนั้นเนี่ยนี่คือการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อต่อมาก็คือว่าอัลลอฮฺได้ทรงกล่าวในส่วนของดวงจันทร์บอกว่าวะจาลัลกอมรฟีฮินนะนูรันวะจาลัชชัมซะฟิรอจาและอัลลอฮฺได้ทรงดลบันดาลให้ดวงจันทร์นั้นอยู่ในชั้นฟ้าชั้นฟ้าที่ว่าฟ้าชั้นล่างนี่สมาอิดุนยาเป็นนูรันไอ้คำว่านูรนี่แปลว่าแสงตกกระทบแสงสว่างวะจาลัชชัมซะฟิรอจาและพระองค์ได้ทรงดลบันดาลให้ดวงอาทิตย์เป็นตะเกียงนะนี่ทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดไว้ด้วยเหตุนี้ในอัลกุรอานจึงบอกว่าอัชชัมซุวัลกอมารุบิฮุสบานดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นั้นเป็นไปตามการกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างพอเหมาะพอเจาะทั้งหลายทั้งปวงนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญหรือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อัลลอฮ์จึงได้ทรงดำรัสว่านี่อายะห์นึงบอกว่าอัรฎอวะฎออะฮามินอานาโลกนี้อัลลอฮ์ได้ทรงวางเอาไว้สำหรับมนุษย์เพราะนั้นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทำให้โลกใบนี้จึงเป็นโลกหรือว่าดาวนพเคราะห์ดวงเดียวที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายคำถามที่เป็นต้นเรื่องของหัวข้อในวันนี้ที่ว่าองค์การนาซาได้ยิงจรวดเพื่อที่จะดูว่าดวงจันทร์เนี่ยมีน้ำหรือไม่ให้พี่น้องที่เคารพทุกสิ่งอัลลอฮ์ล้วนแล้วแต่สร้างทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ล้วนแล้วแต่สร้างมาจากน้ำแสดงว่าน้ำเนี่ยทีนี้ก็เป็นกฎอีกเหมือนกันน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการมีสิ่งมีชีวิตปัญหาก็คือว่าไอ้บนดวงจันทร์เนี่ยมันมีน้ำไหมดาวอังคารเนี่ยมีน้ำไหมมีหรือไม่มีเนี่ยไม่สำคัญมีหรือไม่มีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญไอ้การที่จะพิสูจน์การที่พยายามที่จะเอายานอะไรต่อยานอะไรเนี่ยนะไปลงที่ดาวอังคารแล้วก็ส่งไอ้รถที่มันวิ่งไปมีกล้องถ่ายกลับมายังพื้นโลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ร่วมกับเราทั้งหลายในจักรวาลนี้ซึ่งตามทัศนะของอิสลามนั้นในจักรวาลนี้ไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่มันมีสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นอยู่ด้วยอะไรอ่ะมาลาอิกะห์อะไรอีกยินแล้วก็สิ่งที่พวกเราทั้งหลายไม่รู้มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมเราอยากจะหา UFO กันชอบเรื่อง UFOล่าสุดก็มีปรากฏการณ์ที่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมการยิงขีปนาวุธที่ล้มเหลวของสหภาพของรัสเซียนะกองทัพเรือรัสเซียยิงขีปนาวุธขึ้นไปทดลองมา16ครั้งและครั้งนี้ก็ล้มเหลว แล้วก็ไปเห็นเป็นแสงม้วนแล้วก็หายไปเขาบอก UFO คือเราจะไปหามนุษย์ต่างดาวที่ไหนล่ะในเมื่อพวกเราทั้งหลายนี้แหละคือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีไหมมีหน้าตาเป็นไงเนี่ยนั่งๆกันอยู่เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะอัลลอฮฺไม่ได้สร้างบนโลกนี้อัลลอฮฺจัดเตรียมโลกเอาไว้แต่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามและซิซีฮาวะเนี่ยตลอดจนอิบลิสเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะมันอยู่ณที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าสวรรค์นั่นแหละแล้วก็ถูกอัปเปหิออกมาเรียกว่าอยู่คนละดาวกันว่ากันเถอะและนบีอาดัมซิซีฮาวะอิบลิสก็มาอยู่ที่โลกนี้นั่นแสดงว่าพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือมนุษย์ต่างดาวใช่หรือเปล่าล่ะและในท้ายที่สุดโลกใบนี้มันก็ต้องดับศูนย์ศูนย์สลายไปที่ที่เราจะต้องกลับไปก็คือบ้านเก่าที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้ถูกบังเกิดขึ้นบ้านเก่าที่ว่านั่นก็คือสวงสวรรค์จะได้กลับไปกันทุกคนหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่พฤติกรรมของพวกเราทั้งหลายฉะนั้นสิ่งที่อยากจะกล่าวไว้ในช่วงท้ายนี้ก็คือว่าการศึกษาในเรื่องของศาสตร์แขนงต่างๆที่จะนำพาไปสู่การยอมรับถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและความมีเอกานุภาพของพระองค์นั้นพวกเราทั้งหลายสามารถในการที่จะศึกษาได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายเองเฉพาะในร่างกายของมนุษย์มีความมหัศจรรย์พันลึกอีกมากมายนะสมองของพวกเราทั้งหลายสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ถ้าหากว่าจะเอาข้อมูลมาเขียนเป็นหนังสือเนี่ยก็บอกว่าเขียนเป็นหนังสือ Encyclopedia of Virginica เนี่ยได้ประมาณสักห้องหนึ่งเนี่ยในสมองพวกเราเนี่ยนะเส้นประสาทเส้นเลือดทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของพวกเราทั้งหลายถ้าเอามาต่อแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนยิ่งกว่าชุมสายโทรศัพท์ทั่วโลกอีกเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่ท่านพี่น้องให้เราศึกษากันแล้วก็จะได้เพิ่มอีมานนำไปสู่การตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มุสลิมเคยมีความชำนาญการมาก่อนแล้วแต่เรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องคิดกันให้มากก็คือว่าแล้วทำไมทุกวันนี้เวลามีการส่งเด็กไปแข่งขันโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีปรากฏว่าไม่มีเด็กมุสลิมเลยไม่ได้เหรียญอะไรแม้แต่เหรียญเดียวนี่มันคือความบกพร่องของพวกเราใช่หรือไม่ผมก็ฝากไว้แค่ตรงนี้ก็แล้วกันอะกูลกอลีฮาซาวะซักรุลลอฮะลีวะละกุม
ครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อานีนะครับวันนี้ท่านอาจารย์อานีได้ค้นคว้านะครับแล้วก็นำตำรามาซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยทราบดีว่าอาจารย์ของมัจลิสนั้นเป็นอาจารย์ที่มีการค้นคว้าอย่างแท้จริงวันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่อาจารย์สอนศาสนาในเรื่องของหลักอะกีดะห์ในเรื่องของภาคอุซูลุดีนอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่น่าที่จะเอาเป็นประโยชน์ผมว่าโอกาสต่อไปนะครับถ้าหากมีการจัดการเสวนานะครับการเช่นนี้เนี่ยคงจะต้องเรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับไปคุยในลักษณะเช่นนี้เพราะว่าในเรื่องที่เราศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นยังมีอีกหลายมิติที่เรายังมองไม่ถึงเช่นวันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าลองคิดดูให้ดีนะพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ต่างดาวเช่นกันเพราะการมาของท่านนบีอาดัมนั้นก็ไม่ได้มาอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่แรกนะฮะก็มาจากที่แห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอีกดาวหนึ่งก็ว่าได้นะครับดังนั้นในการเชื่อของหลักวิทยาศาสตร์นั้นท่านอาจารย์ก็ให้พวกเราให้ควรนะครับในการศึกษาแล้วก็ให้ใช้วิทยาปัญญาเพื่อจะเชื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเรื่องวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามและศึกษาแต่จะเชื่อในถึงที่สุดหรือไม่นั้นต้องมีกรอบสัจธรรมของอัลกุรอานเป็นที่ตั้งนะครับแล้วต่อไปผมมีเวลาอีกเล็กน้อยอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับและย่อได้พูดถึงอัลกอมัดและอัลซัมซูนะฮะในช่วงสุดท้ายและอยากจะให้ท่านนั้นให้ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในวิทยาศาสตร์เช่นกันว่าเราซึ่งเรียนหนังสือเนื้อหาในโลกสามัญปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีวิธีคิดและติดตามวิทยาศาสตร์อย่างไรโดยที่เราจะต้องไม่หลงและไม่ขัดแย้งในตัวเราเองนะครับให้อยู่ในหลักของอัลอิสลามขอเรียนเชิญครับ
ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ รับทราบในเรื่องข้อมูลของเรื่องบุญกันซึ่งท่านก็ได้เห็นว่าในการศึกษาในการศึกษาที่เรียกว่าเป็นการศึกษาทางเรื่องศาสนาอิสลามนี่ก็ไม่ได้ทำให้เราล้าไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเหมือนกับว่าอยู่ไม่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ครับท่านก็จะเห็นสิ่งที่อาจารย์ได้พูดในเรื่องของซึ่งจริงๆแล้วมันเอาตัวครูมาพูดเรื่องของการสร้างมันเป็นเรื่องของป่าไม่น่าจะพูดกันได้จะให้มองดูจะพูดกันยังไงอาจารย์เอาเรื่องยานอวกาศมาโยนใส่ให้ตัวครูพนอกเนี่ยนะแล้วจะคุยกันยังไงไม่ใช่นะเพราะในอิสลามเนี่ยถ้าเราได้ศึกษากว้างโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์ได้พูดผมต้องบอกว่าการเรียนเรื่องอะกีดะห์มันมีหลักฐานอยู่สองอย่างอะกีดะห์กับนักลีคือทางปัญญาและทางกุรอานและอัลฮะดีษจะต้องเอามาประสานกันเพราะคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอเขาได้ยินอายะห์กุรอานเขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อเราก็จะต้องหาไอ้สิ่งที่เป็นดลิลอะกีดะห์ทางสติปัญญาว่าโดยทางสติปัญญาโดยทฤษฎีโดยแนวคิดของสติปัญญาที่มันเชื่อได้ว่าอย่างนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือวิทยาศาสตร์อิสลามไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ถ้าเราไปดูระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยอันนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อาลีได้นำเสนอจริงๆแล้วมันก็เป็นตำราที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละเขากำหนดให้นักศึกษาเรียนโดยเฉพาะคณะที่เป็นคณะปัชญาอิสลามหรือว่าคณะอุซูลุดดีนเขาจะพูดในสองแนวแนวหนึ่งก็คือดะลีลที่เป็นกุรอานอะฮาดีษไอ้ส่วนที่เป็นดะลีลอัคลีเขาก็จะนำเอาวิทยาศาสตร์เอามาคู่กันด้วยแล้วให้เราเข้าใจทั้งสองอย่างแล้วเราจะไม่หยุดหรือเราจะไม่เลยไปหนักไปด้านใดด้านเราจะยิ่งอีหม่านมากต่างกันนะถ้าหากว่าเราเรียนเอาทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไปเลยเนี่ยโดยไม่มีหลักอะกีดะห์ควบคู่กันไปเหมือนแนวที่อัลลอฮ์เขาบรรจุเอาไว้ในที่สุดมนุษย์มันเรียนไปในที่สุดมันก็ไม่เอาพระเจ้าได้เหมือนกันเพราะมันมีดีตัวที่จะดึงไม่มีตัวเทียบไม่มีตัวเทียบเลยแต่ในอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะกล่าวคำมาเทียบให้เห็นเอามาเทียบให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์อย่างนี้แล้วผู้อ่านว่าไว้อย่างนี้เทียบดูที่ว่าเป็นยังไงให้คุณคิดเอาเองนะและไอ้ตำราเหล่านี้มันมีเขียนเป็นภาษาอาหรับมีนักวิชาการพูดถึงนักวิชาการที่เป็นอาหรับสมัยก่อนว่าเขาจะเริ่มก้าวหน้าขนาดไหนมีความคิดเรื่องนี้อย่างไรยุโรปมันก็เอาจากคนอาหรับนักวิชาการอาหรับเนี่ยเอาไปเรียกว่าอาหรับเจริญมาก่อนเรื่องนี้เพราะมีคำพูดอันกล่าวนำหน้าเจริญมาก่อนแต่พอเจริญไปยุ่งเจริญเนี่ยพอเขาเอาไปทำเต็มเราขออย่างเดียวสบายเขาไปคิดคนเอาไปทำนั่นทำนี่เราก็ขออยู่บ้านไม่เอาแล้วไม่คิดมันหลังๆก็จะเป็นที่นี้นี่คือข้อมูลที่มันอยู่ในตำราที่เป็นตำราวิชาการของอิสลามเราก็สามารถศึกษาได้แต่มันจะต้องเป็นของแนวอิสลามที่เขาจะคู่เทียบอยู่ดังนั้นถ้าหากเราไปทางเดียวนะแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นว่ามนุษย์เมื่อไปในที่สุดก็จะไปตะกับบทเนี่ยจะไปรู้สึกว่าโอ้โหข้านี่มันเก่งเหลือเกินข้านี่สามารถสร้างยานสหรัฐอเมริกามันก็บอกว่ามันเป็นมนุษย์ที่สุดยอดของโลกสร้างยานอวกาศบินไปนอกโลกไอ้รัสเซียก็อยากจะสุดยอดก็สร้างแข่งกันไปอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าต้องการแสดงความอัจฉริยะนั่นมันเป็นการตะกับบทไปนะแต่ของเราถ้าทำพอเห็นได้ซุบฮานัลลอฮ์พวกเราต้องอย่างนั้นนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮิซริยะอัลลอฮ์พวกเราไม่ได้จักกับบทไม่ได้พวกเราพอเห็นปั๊บพอเจออายะห์เหล่านี้ปั๊บซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมจากคนละอย่างกันถ้าของเขาข้านี่มันเยี่ยมข้านี่มันเก่งด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่คือมนุษย์จักกับบทไอ้ด้วยน้ำพักน้ำแรงพวกเราต้องบอกว่านี่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ ไอ้ที่เขียนไอ้สำคัญรถไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับคนมุสลิมเขาที่มีความเข้าใจในการรวมฮาจามีความดีรบดีนี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่ให้ได้รถมาไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงไอ้เองนะทำงานเก่งเจริญรวยจนกลายเป็นคนตะกับรถหนึ่งอัลลอฮ์ไปไหนยอมเลยดังนั้นต้องพยายามเอาหนักให้มันคู่กันไปแล้วเราจะไปตรงการได้ที่มันก็จะสูงขึ้นต้องฝากว่าดีครับดีในตรงนี้ก่อน
ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับในช่วงสุดท้ายผมขออนุญาตที่จะสรุปสั้นๆเพราะว่าเกรงใจและหลานที่เตรียมแสดงละครวันนี้ก็ขอมาอัพด้วยเนื่องจากว่าเวลาได้ล่วงเลยมานะครับในการจัดรายการบนเวทีก็จริงๆแล้วเรียนด้วยความเคารพว่าเสียดายมากๆที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนั้นได้เตรียมข้อมูลมามากจริงๆและที่จะมาให้ประโยชน์กับเราอยากจะให้มีการเสวนาเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในอีกหลายๆพื้นที่ในสวนหลวงเรานะครับเพราะนั้นท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้สรุปตอนท้ายว่าในเรื่องของหลักอะกีดะห์นั้นมีสองเรื่องก็คือดะลีลอักลีและดะลีลนักลีนะครับดะลีลอักลีก็คือในเรื่องของสติปัญญาวิทยาปัญญาอันเกิดจากมนุษย์ก็คือบรรดาการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่อะไรก็ตามถ้าวิทยาศาสตร์นั้นค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อในตนมากขึ้นจนจะไปสู่กระบวนการของการตะกับบนในความคิดและความเชื่อถ้าไม่มีดะลีลนักลีหรือว่าในหลักความเชื่อที่ต้องกำหนดโดยอัลกุรอานและหะดีษนะครับดังนั้นในค่ำคืนวันนี้ต้องขอสรุปในท้ายรายการนี้ว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับดาราศาสตร์หรือการค้นคว้าใดๆนั้นเป็นความจำเป็นนะครับเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนที่จะต้องนะครับมีความใกล้ชิดและมีความเชื่อที่อยู่ในกรอบของอิสลามอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ท่านขอความช่วยเหลือมาจากผมเพื่อที่จะแจ้งให้ทุกท่านนะครับให้แจ้งว่าในคืนวันที่13ธันวาคมก็คืนค่ำของวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงก่อนฟ้าสางวันที่14ธันวาคมนี้จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสนะก็คือชื่อของกลุ่มของฝนดาวตกซึ่งมีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ดาวคนคู่ปกติสามารถสังเกตได้ตั้งแต่คืนวันที่6ถึงวันที่19ธันวาคมของทุกปีระดับปีนี้ฝนดาวตกเจมินิสนะครับจะมีมากที่สุดครึ่งหนึ่งจะเห็นได้สูงสุด100ดวงต่อชั่วโมงครั้งนึงนะเห็นได้100ดวงต่อชั่วโมงทั้งหมดนั้นนะครับนอกจากนี้ในวันที่13ธันวาคมตรงกับวันแรม1ค่ำซึ่งนับเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เกือบเต็มดวงและส่องสว่างมาก
มืดมืดดวงจันทร์มันมืดมาก
ดวงจันทร์มันมืดมากนะจึงอาจจะทำให้เห็นดาวชัดมากมากในค่ำคืนนั้นกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่สนใจสามารถดูได้ทางท้องฟ้าทิศตะวันออกด้านนี้นะครับทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา21:30 น.เป็นต้นไปเห็นไหมครับท่านเป็น อาจารย์ของศาสนานะครับจะติดตามเรื่องดาราศาสตร์ชวนเราให้สังเกตผลดาวตกซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรากฏการณ์อากาศนี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสัญญาณแห่งอัลกุรอานทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์จะเจออะไรตอนไหนเมื่อไรอย่างไรนั้นในทุกๆเรื่องอัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มนุษย์ค้นพบในสิ่งต่างๆให้เกิดความสอดคล้องของวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนั้นและทั้งนี้เพื่อให้ทุกสิ่งกลับไปสู่วันกิยามะห์นะครับด้วยความสมบูรณ์บอดสมบูรณ์แบบแห่งสัญญาณที่พระองค์ทรงได้กำหนดไว้ทั้งสิ้นนะครับในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะครับบรรดาคุณครูแล้วก็น้องๆผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสคณะวิทยากรมาให้ความรู้มาพูดคุยบนเวทีแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้กับผมทั้ง3ท่านต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์